halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A. Habeen wanaagsan ayaan dhammaantiin baa idin leenahay dhegeystayaal, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 49 mitaban.
Wa fiidnimo qamisa bisha Febraayo waa 13 sanadka 2013 ka idaacadda fiidnimo waxaa idin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga Maxamed Colaad Xasan.
From what we understand, a vehicle exploded close to a convoy of UN vehicles. At about 12:30 there today, it was near the international airport in Mogadishu. The UN in Somalia.
Waxaan ognahay in baabuur uu ku qarxay meel u dhow koronyo baabuur oo qaramada midoobay ay leedahay agagaarka garoonka caalamiga ee Muqdisho. Qaramada midoobay way cambaareynaysaa weerarkaasi, kaasi waxa uu ahaa afayeenka UNHCR ee magaalada Geneva oo ka hadlay qarax maanta ka dhacay Muqdisho oo lala beegsaday. Baabuur ay lahayd qaramada midoobay goor dhow ayaadna maqli doontaan.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah goob jooga magaciisa qariyay oo ka hadlaya isna qaraxaasi maanta ka dhacay garoonka magaalada Muqdisho meel ku dhow.
Warbixin ku saabsan xadgudubyada kufsiga ee ka dhaca Soomaaliya oo ay soo saartay hay-adda Human Rights Watch.
Barnaamijkii wargeysyada Doodii Gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Ilaa iyo lix qof ayaa ku dhimatay, 8 kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo lala beegsaday kolonyo ciidamada qaramada midoobay leedahay meel ku dhow. Waa hay'adda qaramada midoobay leedahay meel ku dhow albaabka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Kolonyada baabuurta ee la beegsaday ayay lahayd hay'adda UNHCR, waxaana warar lagu kalsoon yahay ay idaacadda V O A u sheegeen inay la socdeen ama ay la socotay madaxa hay'adda UNHCR ee arrimaha Soomaaliya Alessandro Morelli. Dhammaan shaqaalaha UN-ka ee la socday ayaa la sheegay inay ka badbaadeen weerarka. Afhayeenka UNHCR uga hadlay magaalada Geneva oo lagu magacaabo Daniel Maclaxac ayaa VOA-da u sheegay inaan shaqadooda ama shaqaalahooda wax soo gaarin dhibaato ah.
Well, we're still getting news and details in, but from what we understand, a vehicle exploded close to a convoy of UN vehicles at about 12:30 there today.
Waxa uu yiri weli macluumaadka waan ururinaynaa, laakiin ilaa hadda waxaan ognahay in baabuur ku qarxay meel u dhow baabuur kolonyo ah oo qaramada midoobay leedahay garoonka caalamiga ee magaalada Muqdisho agtiisa. Qaramada midoobay way cambaareynaysaa weerarka, waxaana ay ka tirayensan tahay dhimashada soo gaartay dadkii meesha ku sugnaa. 4 ka mid ah ilaaladii kolonyada la socotay ayaana dhaawac fudud soo gaaray.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu bilaabay safarro uu ku marayo Aasiya, halkaasi oo uu rajaynayo inuu ku riixo Kuuriyada Waqooyi inay furaha ka qaado hankeeda hubka nuklearka iyo inuu ku tirtirsiyo dalka Shiinaha in uu yareeyo xiisadaha ka aloosan gobolka. Waa safarkii shanaad ee Kerry uu ku tago Aasiya tan iyo intii uu noqday xogeyaha arrimaha dibadda sanadkii lasoo dhaafay, waxaana maanta oo Khamiis uu booqan doonaa Kuuriyada. Waxa uu booqan doonaa Kuuriyada Koonfureeda, dalka Shiinaha iyo dalkaasi Indonesia. Dowladda Washington ayaa waxa ay dhaliilaysaa waxa ay u aragto isku dayga dalka Shiinaha ee ah in uu yeesho gacan ku haynta qaybo ka tirsan bariga iyo koonfurta badda Shiinaha. Maamulka Obama ayaa todobaadkii lasoo dhaafay waxa uu ugu yeeray Shiinaha in uu kala caddeeyo ama uu wax ka bedelba sheegashadiisa dhulbadeed ee u muuqata inay ka hor imaanayso sharciyada caalamiga.
Duufaanada xilliga qaboobaha iyo baraf aad u fara badan oo ka da'ayay ilaa iyo xalay ayaa saameeyay gobollo ku yaala koonfur bari Maraykanka. Ugu yaraan 300,000 qof ayay korontadu ka maqan tahay. Gobollada waqooyi ama waqooyi North iyo South Carolina ayuu baraf ku xiray wadooyinka, taasi oo hakad gelisay isku socodka iyada oo la arkayay dadka oo baabuurtooda cillo kaga dhaqaaqayay. kumanaan duulimaadyo oo u kala gooshi lahaa goboladaasi ayaa hakad galay, waxaana garoomada diyaaradaha ku xiran rakaab fara badan. Duufaanada qaboobaha ayaa sidoo kale si weyn u saameeyay waqooyiga bari ee Mareykanka. Magaalada caasimadda ee Washington DC iyo agaarkeeda ayaa baraf badan oo ka da'ay waxa uu kala xiray isu socodka dadka iyo gaadiidka dadweynaha. Waxaana gabi ahaan xiran oo aan shaqeynaynin maanta xafiisyada dowladda federaalka.
Xukuumadda dalka Afghanistan ayaa sheegtay inay sii deyneyso 65 ka mid ah muntariinta Taliban oo ku jira xabsi ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin meel ku dhow saldhigga cirka ee Bagram, inkastoo Mareykanku arrintaas uu si kulul u dhaleeceeyey. Saraakiisha waddanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen maanta oo Khamiis ah in maxaabiistaasi la sii daayay qaarkood ay ku jireen xabsiga Barwan. Maxaabiista lagu wado in la sii daayo ayaa waxaa ku jira Maxamed Weli oo isagu Mareykanka ku eedeynayo inuu yahay qabiil dhinaca walxaha qarxa u qaabilsanaa Taliban, kaas oo weerar la beegsaday ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afghanistan. Mareykanka ayaa si weyn waxa uga soo horjeestay sii deynta maxaabiistaasi tan iyo markii madaxweyne Xamiid Karzai uu ku dhawaaqay dhowr toddobaad ka hor in kadib markii dib u eegis ay dowladdu ay ku sameysay kiisaska maxaabiista ay goosatay in la sii daayo. Mr. Karzai ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha ka jira xabsiyada ay yihiin kuwa ku qasbaya reer Afghanistan in ay waddankooda dagaal ay kala soo horjeestaan, isla markaasina kobcinaysa taageerada Taliban.
Halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, lix qof ayaa ku dhimatay, 8 kalena way ku dhaawacmeen weerar ismidaamina oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa ka dhacay agaarka garoonka kadib markii baabuur uu waday qof isoo midaamiyey uu isku qarxiyey meel u dhow kolonyo ay qaramada midoobay leedahay. Qof goob jooga magaciisa qariyey ayaa v o eda uga waramay sida wax u dhaceen. Haruun Macruuf ayuuna u waramay.
walaalow, dibku wuxuu dhacay 12:00 sida oo soomaalidana ay u taqaano 6:00 goor ay ahayd uu dhacay. Baabuur wuxuu ahaayey noocan loo yaqaano abukaamirada loo yaqaanay ahayd. Guri aan markaas korkiisa oogadiisa sare aan saarnaay ay isa soo martay, anaga 3 qofood baan ahaan. Waxaan isniri baabuurkan howligii meeshan ku marin xol yahay. Markaan saas u fiirina, mid waardiya oo guri aan saarneen guri ka soo horjeeda oo iskuul ah hortiisa fadhiya qori ku qabtay waardiyihii oo lasii dardarayaan aragnay. Xabad ama kulidaan laheen markii gabasho aan sameynay gaarigii luuqo la leeday adigii 5 daqiiqood kadib qarahaana dhacay. Sida oo markaas oo laamiga dadka jooga anigi laamiga 4 boos baa noo dhahaysay, guri oogadiisana waa saarnaayay. Marka sida dadka laamiga joogay markaas ii sheegeen, baabuur oo UN ka ka tirsan ayaa meesha soo maraayay. Baabuurtii uu ka hortagay baa layidhi gaari kale oo turuus ku dhuftay sidii uu ku qarxay. Wax yar kadib waxaan aragnay dhaawacyo lasii sido oo tiradooda markaan yani aniga aan intaan xaqiiji karo aan arkay 2 dumar iyo cunug yar iyo wiil bay ahaayeen oo markaas lugto dhanba maqan baa saas uu rutinaayo. Kadib marka anagoo rabno gurigii inaan kasoo digno ayaa waxaa dhacay xabadooyin tiro badan baa soo daatay gurigan gabaad kaga dhiganay derbigiisa. Kadib marka waxaan islaheen marka xasrada markay digta meeshii aada markaan islaheen gurigii yaaba korna laga helayba ciidamaa meesha isku gidaamay. Waxay ahayd xil ay soo gaarin baabuurta oo yani gargaarka fudud ay soo gaarin bay ahayd. Dhanka aan hubo marka 4 qofood oo 2 dumar ay yihiin oo wiil yar iyo wiil oo markaas daagis aan ku tiri karo ilaa iyo 25 jir oo asiina markaas lugta maqan. Mar dambe oo maaragtay askarta meesha isku geedaameen markaan kor usoo istaagnayna askartaan yidhaahay ninkii madaxa kor usoo taago xabad baan ku rijinayna meeshiina isku hasiliya.
Qaraxu meesha uu ka dhacay garoonka inteeba u jirtay?
Qaraxa meesha uu ka dhacay garoonka waxaa u jirtay ilaa iyo 1 kilometer ka yar oo yani waxay ahayd meeshan taqaasida laga raaco, taqaasida oo dadka dibidaha iska yimaadeen oo taqaasida meesha taagan oo airborka iridkiisa abay ahayd.
Baabuurta UN kuna may ka soo baxaysay garoonka mise way sii gelaysay?
Way sii gelaysay. galaysay markay sii galaysay buu hore kaga yimid gaarigan.
Waa gart. Waxaad ii sheegtaa marka baabuurkan waxaad ii sheegtay inuu goor hore inuu idin soo dhaafay xaggee buu ka yimid?
Baabuurku wuxuu ka yimid dhankaani buulahday godka uu kasoo baxay, dhankaani buulahday uu kasoo baxay, wuxuu soo maray jidcaddo oo ka baxaayo oo sooba dhinaca bidixda ka maraayo oo turuus ka dhacayo oo meesha la yihaahdo xalanle ka dhacayo oo laamigaas xalanle ku daraayo uu soo maray. Marka wuxuu la soo dhigay iskuul la yihaahdo Almuaarif la yihaahdo, hoostiisa waa uu la soo dhigay. aniga iskuulka Almuaarif guriga xiga ayaan saarnaayay, guriga hoostiisa uu soo maray, jidcaddo uu la dhigay, markaas uu kasoo galay dhankaas iyo meesha oo la yihaahdo xalanle xaggeeda uu kasoo galay. intuusan laamiga gaarin jidcadda uu lasoo leexday sidii uu ku haleelay gawaarida. Marka
waa gartay baabuurka imise qofaa saarnaa intaad adigu ogtahay?
niya uu gaariga aniga nin oo guri ka kooban saddex daba ka kooban korkiisa saaran baan ahaay. hal qof un waa ii muuqday, ninka darawalka waa ii muuqday, laakiin inta la saarnay hadda ma xaqiiji karan. iyo waxaan ka sheegay waa dimbi.
waa gartay marka waxaad iga sheekaysaa ka hor intuusan garoonka gaadhin meel baa lagu istaajiyey baa tiri, halkee bay ahayd, maxaa dhacay?
meesha lagu istaajiyey wuxuu ahaay kasoo horjeedka dugsiga Almuaarif guri kasoo horjeeda, dugsiga iyo guri kasoo horjeeda inta ka dhexlaa askari fadhiyey. askarigaasiga ah ma aqaan inuu guriga waardi ka ah, inuu iskiis meesha iska tagnaa ma aqaan. marka dambal kuraasaal meesha u yaalay, baabuurkii oo hawli kusoo socda, biskuleeti yaroo jiirad kasoo baxay oo ka istaajimaaday, asigii inuu dardaray ku fiirtay markii muxabada ama ku fidaan aslaheen. wixiiyaan ka dhigna wada ula dhigna jidadaae shandaqiimoo kadibna qaraxaanaa dhacayda oo askariga uu sii fiirinaya goolada ka degtayga.
waxaad ii sheegtaa marka baabuurku noocee buu ahaa?
baabuurku wuxuu ahaaye baabuurtan oo loo yaqaano kaamirada loo yaqaano.
waa gart. hadda xaaladda goobtu waa sidee? ciidamo miyaa weli jooga mise waa la kala tegay?
xaaladda goobta waa fiican tahay, xasaradana waa degtay. wixii dhaawacnaay iyo wixii dhintay intaba aniga dhimashana hadda aan kortagayna ma jirto, laakiin inta dhaawac ahayd markaas gaariga aan baa lagu sii dasaday. markii dambena waxaa timid gawaarida loo yaqaano ambalaaska, waa la daadgureeyey, ciidamaa meesha xaafadana isku gidaamay inay baaritaanka ugu jireen. in kale anaga waxaa nala yiri guriga sooma dhaafi kartiin. marka xasaradana waa degtay, gidaalahan dambe waa degtay, markii oo dhaawacyada kala rari waa degtay xasarada.
waa gart. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ma shaqaale qaramada midoobay ahaayeen? ma dad meelaha iska taagnaabay ahaayeen oo shacaba? ma askar bay ahaayeen? maxay ahaayeen?
anta markaas ii muuqatay aniga aan arkay oon sheega, labada gabdhood iyo wiilka iyo korey dhalinyarka ahba ah waxay ahaayeen dad iska aadi oo rayid ahay ahaayeen, laakiin midka dambe oo shaarka dhabarka dambe ka gudnaayay askari uu ahaa, ciidan uu ahaay.
kaasi waxa uu ahaa goobjoogo ku sugan magaalada Muqdisho oo u waramayey magaciisana qariyey Harun Macruuf oo Washington jooga.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanahay. halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad nooga dhegeysanaysaan Washington. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in xadgudubyada loo geysanayo haweenka ee Soomaaliya ay ku jiraan deegaano ay ka taliso dowladda Soomaaliya ay badan yihiin. warbixin cusub oo Human Rights Watch ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in qaar ka mid a haweenkaasi la kufsaday, la toogtay, islamarkaasina la tuureeyey. wariyeena Maryan Maxamuud Bare ayaa waxay ka qayb gashay shir jaraa'idda, warbixintan ayayna nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Nairobi maanta waxa ay ku soo bandhigtay warbixin ay magac uga dhigeen halkan kufsiga waa iska caadi. warbixinta waxaa magaalada Muqdisho kasoo diyaariyey Sameer Muskati oo ah baare ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, waxaanay ka kooban tahay 72 bog. warbixinta ayay Human Rights Watch ku wareysatay 27 haween oo ku sugan magaalada Muqdisho oo la kufsaday, iyadoo qaar ka mid a haweenkaasi waqtiyo badan ay jirdileen dambiilayaal kala duwan. dhammaan kiisaskaasina waxa ay dhaceen tan iyo bishii Agoosto ee 2002 markaa oo dowladda cusub ee federaalkuna ay xafiiska la wareegtay. dhacdooyin kan ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka Banaadir oo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho oo ah deegaan gabi ahaanba ay gacanta ku hayso dawladda halkaas oo dhaqaale badan la geliyay si loo horumariyo amaanka dibna loogu dhisi lahaa heedaha dawladda oo ay ka mid yihiin garsoorka iyo adeegyada caafimaadka ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay Human Rights Watch soo saartay ciidamo hubaysan oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada amaanka qaranka ayaa tacadiyo galmo kufsi dil iyo tooriyeen u geystay iyo gabdho badan haweenka iyo gabdhaha ka soo barakacay dagaal iyo macluul ku habsatay deegaanadooda ee guud ahaan dalka ayaa ka mid ah dadka sida gaarka halista ugu jira ee warbixintu leedahay iyadoo tilmaantay tacadiyada ka dhaca gudaha xariyaha barakacayaasha iyo waliba marka ay suuqyada aadaan ama ay banaanka u baxaan si ay qoryo u soo gurtaan sida ay Human Rights Watch ku warantay Human Rights Watch waxay ugu baaqday dawladaha deeqaha bixiya inay ku cadaadiyaan dawladda Soomaaliya inay wax ka qabato dhibaatooyinka haysta dadka ay waxyeelada ka soo gaartay kufsiga oo ayna tahay in la siiyo mudnaanta dadaalada isbeddelka lagu sameynayo kadibna deeq bixiyaashu waa inay horay u socdaan oo ay ka caawiyaan dawladda sidii isbeddeladaasi loo sameyn lahaa Human Rights Watch waxay ugu baaqday dawladda federaalka Soomaaliya inay qaado tallaabooyin wax ku ool ah si ay uga ilaaliso ciidamada amaanka iyo kuwa kalaba in ay geystaan tacadiyo galmo iyo in dadka dambiilayaasha ah la maxkamadeeyo si mudnaan sare leh dawladdu waa inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo xaqiijiyo in dhibanayaasha soo sheega kufsiga aanay la kulmin argoosi kaga yimaada ciidamada dawladda iyo kuwa sirdoonkaba sidii horey u dhacdayba saddexdii kiis ee caanka ahaa ee dhacay sanadkii 2013kii ee la soo dhaafay ayay Human Rights Watch ku sheegtay qoraalkeeda Human Rights Watch waxay kaloo sheegtay in dawladda Soomaaliya ay horyaalaan fursado ay ku maxkamadeynayso dadka dambiyada geysta halkii la beegsan lahaa dadka soo sheega dadka dhibanayaasha ama kuwa dhibaatada loo geystay sanado colaado ayaa adeegyada caafimaad iyo nidaamka cadaaladda Soomaaliya oo ay ku jiraan booliska iyo maxkamadaha oo aad u hooseeya ayaan taageero iyo caawimaan basiin karin dhibanayaasha ay saameystay tacadiyada galmada ayay tiri Human Rights Watch taasi ayaana sababtay in haweenka iyo gabdhaha yaryarba ay wajahaan waxa uu khabiirka madaxa banaan ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha Soomaaliya ugu yeeray dhibaatooyin laba wajhi leh dhibaatada koowaad waa kufsiga ama tacadiga galmada laf ahaanteeda midda labaadna waa ka gaabinta mas-uuliyiinta in ay siiyaan dhibanayaasha cadaalad wax ku ool ama taageero caafimaad iyo mid bulshaba qeyladhaanta galmada qasabka sharci darrada ee ka imaanaysa magaalada Muqdisho ayaa kor u sii kacaysay sanadadii dambe iyadoo aysan jirin tallaabooyin lagu amaanay dawladda iyo hay'adaha shaqada ku leh oo ay helaan dadka dhibanayaasha iyo waliba xukun ciqaabaya dadka caadeystay xadgudubka haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho Mariin Maxamuud Barre VOA Nairobi
weli waxaad naga la socotaa nidaacada VOA oo toos idan kaga imaanaysa magaalada Washington dhegeystayaal haatan waxaan idin haynaa xubintii dooda gaaban wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheera ayaa magaalada Nairobi ka soo diray
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa markale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiin fara badan oo Soomaaliya loo qabtay wali Soomaaliya ma u baahan tahay qaabka dib u heshiisiin taay u baahan tahayna waa caynkee waxa ay kala qayb galay Daahir Axmed Jimcaale oo Daahir Waraabe loo yaqaan oo siyaasi degan magaalada Nairobi iyo Mursal Maxamuud Xasan Buraale oo isna ganacsade degan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Daahir Waraabe
raayi markaan ka hadlo hadii ay koofurtu degi lahayd waxaan qabilaha in la hadli lahaayeen Soomaaliland oo dowlad intay inay wada hadal gali lahaayeen bukaas waxa wey waxa imaan lahaa hal qof ama hal maamul oo taladu iyagu ka goodo ay la heshiyaan marka la dhigil gareeyaan laakiin inta maamuladu jiraan oo kale Soomaaliland horta sidaas kuma iimaan karto dowlada Soomaalida waxa wey waa dowlad tabarteedu yartahay wey awood uma leh marka ayadu inay kaliya dalka matasho ama dadku isku yarto
markan Mursal maxaa adigu arinta wax ka bedelnaad qabtaa
anuu waxaan qabaa umada Soomaalida inay heshiin karto waxaan kaloon qabaa in laga faa'iideysto taydalka ay dowladu wadato لأن هذا دولت كأودنك أودو سكستهاتو لكن هرمود وكان قان كرتا هذا الله كعشان هسه سومالوين يوم معمول هذا كله كتير ودك ومدة سومالينا وأنا هذا سكوت شتو أي هذا أي مارت سد وقت شتو دوشين دوا أو لودين أي وسامس
تاهر ورابي وادر كيسا مرسل سيدو هادالكا ودقا يوحا اتشرا اي حيادة لسان او دولية بارلمان با لسان دولدو هادا ماها كوميلگار هيكل كاد لساني ميانو اوود ولا هين الي دادكا هشيسيان
مايا ومالي هاود دولد هرتوا انستوشين اسوية هايدووي انستوشن دا سنوحا ووي وحيلي هينين اوود فلنكران إلا عاسمد إلا قبل إلا دقمو إلا طولو وحوي سكورة تيغا development-ka iyo horumarka waxbarashada hadii dawladda dalka hanata ay jiri lahayd de maamulada kale ma jireen ba wada hadal ma jireen
anuu ma qabo umada Soomaaliyeed dibeysinteeda in cid kale u baanta Soomaali laga bilaabo Puntland ilaa geeska u dambeeya Soomaaliya waa dad walaala ah dagaal iyo colaad waa lagu daalay qolo waliba maamul gaar ah oo ay dhisatay maamulada sidee deris u yihiin ba isaga warhayaan isugu xireen yihiin haantuna guntay ka tolanta maamulada iyadoo la kaashanayo dawladdu waxaan maleyn karaa inay awood dhab u yeelan karto ay daacad ka noqon karto
daahir maamuladu intooda badan way aqoonsan yihiin dawladda adduunkuna way aqoonsan yahay marka dib u heshiisiin laga qayb gelinayo maamulada jira miyaanay dawladdu awood u lahayn marka hadaan kuugu celiyo inay isku keento dadka oo xalisho khilaafaadka
maya oo male waxay soo lahayn ba ku sheegaya waxa weeye ayuuda security-da ma hanan karto ciidamo shisheeya ilaaliya marka dawladdu factions bay ka tahay dawladdana hal diido oo hal bulogo oo hal lagu horyimaado oo hal cid oran bayso laakiin waxa weeye waxa fiican in ummadaha maamulada kale iyo nimanka dagaalamaya ummada Soomaaliyeed inay isku kalsoonaato oo shisheeya ay wata iyo ciidamo shisheeya waxa inta iska dhaafaan inay dawlad istan oo heshiiyeen oo qarankoodii sharaftoodii isigoodii ay soo celiyeen
waa tahay mursal
Soomaaliya Soomaaliya waa iskale shisheeye malaha cid walba oo maanta Soomaaliya ku nool wadanka waxba ka leedahay waana in laga tixgeliyo oo lagu soo dhaweeyo ka wada hadalka danta ummada Soomaaliyeed oo walaalaha ah cid wax kala aan ma jiraan dadku waa xidid iyo xigaal waxan qaba Soomaaliya haddii isku tashato in danaheeda ay meel cad wada dhigi karto dibooshin dhabana ay gaari karto iyadoo dawladdeeda iyo maamulada kale oo la shaqeynaya ay la kaashato
dawladdan wada hadal ma dhisin dawladdan waxa dhisanay 2003 dawladdeen bagaati weeyay ayadiiba extension lagu sameynaya ee dawlad cusub hadda dib u heshiisiin intii koox kale la isugu yeeray oo la dhisay ma ahan haddii waxay jirsato 10 sanadood de 10 sanadood wax jirana oo ilaa hadda istaagu way dalkii dadka lagu mahallayn karo waxa feecar marka in la yiraahdo war hadda 10 sano wixii ilbaashi la wadi way bal dib halo isugu laabto yaa wax diidan in la yiraahdo war dadka wax ka dhaqaaq lahayn bal halo yiro oo sida wax u dhaqaaqaan waxba dhiban horta in la tabo hadii la yiraahdo waxba la tabi may wax maqan ma ba jiraan ba hadda dawladda 10 sano ay jirto waxna ma qabana hadda xaafadii Muqdisho qayb ka maray joogta
mursal ka jawaab
dawladda Soomaaliya iyadoo laga faa'iideysanayo baan ku yiri mandate-ka ay leedahay iyo awoodda ay leedahay caalamiga iyo maxalli ahaanba dawladda iyada oo dadka tabartu inta rabto la yakaato wax la inkiri karo ma waxyaalo badan khaladaad way jiraan wax kale badan oo wanaagna way jiraan dawladda iyada oo dadka dawladka waxa la rabaa iyadoo umada kale oo Soomaaliyeed oo maareeyay aqliga oo saaxiibka oo diinta oo saaxiibka iyadoo la kaashanaysa iyo maamulada kala Soomaaliyeed oo wadan ka jira ayaduna hormood ka tahay in ummada Soomaaliyeed isugu yarto si daacadana ay wax ugu qaybiso wixii jiro dhabana laga wada hadlo Soomaaliyeena biidnilla taala oo heshiinaysa markaas
ugu dambeyntii daahir maxaad xalahay
meeshii ka sahlan lama aadin waxaan meeshii ka sahlan tahay waxa weeye in la yiraahdo niman baa dawladdan soo dhisay nimankiina dawladdii soo xusin waa dawladdii dhaqaale lama siin dawladdii ilaa hadda 10kii sano la soo dhisay waxba jada ma aqrin oo budget nimankan shisheeyaan reer galbeedkaana wadaan wax dhaqaale ma ina siin dawladdu markii sidaas loo curyaantay oo wax la qaban weeyday hadii nimankan reer galbeedka doonayaan inay socoto horta dhaqaalaha siiyeen dadkuna marka gaajada yaraan lahayd adduunkuna Soomaaliya waxa burbur baa ka dhacay gaajay tabcan la tahay ma dhisna gargaarina hal lagu yoo dadka dhaqaalo aan awoodo u lahayn inay isku filnayn waxaan leen horta adduunyadu haday Soomaali rabto waa in dadkii raashin loo geeyo dhaqaalana la siiyo dawladana dhaqaalana la siiyo haddii tan ay ka meesha ka baxdo mid kale oo la leesan yiraahdo dhaqaalalaan ma shaqeyn karto dawladu dhaqaale iyo budget bay u baahantahay
aad iyagayadu baasantii kuwaasi waxay ahaayeen daahir axmed jimcaale oo loo yaqaano daahir waraabe oo siyaasi degan magaalada nairobi iyo mursal maxamuud xasan buraale oo ah ganacsade degan magaalada nairobi doodii gaabnayd maanta intay tahay inoo joogto dib dambe intaynu hawada u kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
sanad yasin ciiso oo dheera ayuu ahaa wariyaha magaalada nairobi oo soo jeedinaya dooda gaaban halkaad wiil naga socotaana waa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo diyaariyay xuseen bare aadan waxaana la soo jeedinayaa maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada caalamka
barnaamijkeenna waxaan ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka
aynu ku bilownay wargeyska The Star ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo Jarmalka oo qorsheynaya in uu Soomaaliya u diro ciidamo kaalin weyn ka qaata tababarka iyo qalabaynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Wargeyska ayaa ka soo xigtay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Jarmalka in uu sheegay in xukuumadda Jarmalku ay ka fiirsanayso inay hawshaasi gasho iyo in kale. Wargeyska ayaa xusay in Jarmalku uu doonayo inuu qayb ka noqdo ciidamada ka socda midowga Yurub ee hawlaha tababarka u fidinaya ciidamada Soomaaliya ee ku sugan isla gudaha magaalada Muqdisho.
Jarmalka ayaa sida uu wargeysku sheegay wuxuu kaalin firfircoon ka qaatay tababarkii ciidanka Soomaaliya ee ay midowga Yurub ka wadeen dalka Uganda. Laakiin xukuumadda Jarmalka ayaa ka gaabsatay inay ku biiraan ama ku biirto hawsha tababarka ciidanka Soomaaliyeed ee loo wareejiyay magaalada Muqdisho.
Warbixintii wargeyska The Star.
Wargeyska Shanghai Daily ayaa waxa uu qoray maqaal ka hadlaya qaxootiga Soomaalida. Maqaalka ayaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga sheegtay inaan dib loo celin karin qaxootiga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka taga ee dunida kala gala. Hay'adda ayaa ku tilmaantay goobahan inay weli ka jiraan dagaalo, aanina ahayn meelo nabdoon oo qaxooti lagu celin karo. Warkan ayaa ku soo beegmay xilli ay dowladda Kenya bilowday barnaamij dib loogu celinayo qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalkeeda. Kenya ayaa hooy u ah 610,000 oo qaxooti, kuwaas oo badidood ay yihiin Soomaali ku nool xeryaha Dhadhaab. Dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo hay'adda UNHCR ayaa heshiis saddex geesood ah kala saxiixday, kaasi oo dib loogu celinayo qaxootiga. Talaabadan dib u celinta ayaa waxa ay qeyladhaan ka keentay ama ka keenay hay'adda caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda, kuwaas oo ku booriyay in dowladda Kenya ay ilaaliso mas-uuliyadda caalamiga ee saaran.
Warbixintii wargeyska Shanghai Daily ee ka soo baxa dalka China. Wargeyska Al-Badil ee ka soo baxa dalka Masar ayaa maqaal ka qoray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo shaac ka qaaday inuu taageersan yahay in wasiirka gaashaandhigga ahna taliyaha ciidamada dalka Masar, General Abdul Fattah Al-Sisi, uu isku soo taago tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Masar. Putin ayaa magaalada Moscow kula kulmay Abdul Fattah Al-Sisi oo isaga iyo wafdi kale oo la socda dalka Masar ka socda ay booqasho ku joogaan Ruushka. Wargeyska ayaa ka soo xigtay madaxweyne Vladimir Putin in uu wax lagu farxo ku tilmaamay go'aanka iyo hindisaha Al-Sisi uu ku doonayo in uu ku noqdo madaxweynaha mustaqbalka ee dalka Masar. Wargeyska ayaa faallo ka bixiyay booqashada Sisi uu ku tagay Ruushka, waxaana wargeysku xusay in booqashadani ay ku soo beegmayso iyada oo uu Mareykanku uu joojiyey taageeradii hubka ee uu siin jiray Masar kadib markii talada laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Mursi. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii wargeysyada caalamka ee toddobaadkan.
Waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre oo barnaamijka noo soo diyaariyey
iyo Maxamed Colaad. Tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
marka dhigistaal wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington
v o a
waagaag dhegeystayaal qaybaha dambe idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin qaybtii labaad ee barnaamijyo aan kaga hadlayno sanad guuradii v o a sidoo kale waxaad maqli doontaan xubin ka hadlaysa xorriyadda saxaafadda iyo hay-adda difaacidda xuquuqda aadanaha c b j warbixin ay ka soo saartay iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo rugaal celis ilaa iyo lix qof ayaa ku dhibatay sideed kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo lala beegsaday koloyo ciidamada qaramada midoobay leedahay meel u dhow albaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kolonyada baabuurta ee la beegsaday ayay lahayd hay-adda un h c r waxaana warar lagu kalsoon yahay ay idaacadda v o u sheegeen inay la socotay madaxa un h c r ee soomaaliya alessandra moreli dhammaan shaqaalaha un k ee la socday ayaa la sheegay inay ka badbaadeen weerarka afhayeen un c r uga hadlay magaalada geneva oo lagu magacaabo daniel maclesag ayaa v o eda u sheegay inaan shaqaalahooda wax dhibaato ah aysan kasoo gaarin weerarkaasi
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu bilaabay safar uu ku marayo eshiya halkaasi uu rajaynayo inuu ku riixayo kuuriyada waqooyi inay faraha ka qaado hankeeda hubka nukleerka ah iyo weliba inuu ku tirtirsiyo dalka shiinaha inuu yareeyo xiisadaha ka jira gobolka waa safarkii shanaad ee kerry uu ku tago eshiya tan iyo intii uu noqday xogeeyaha arrimaha dibadda sanadkii lasoo dhaafay dowladda washington ayaa waxay dhaliilaysaa waxa ay u aragto iskudayga dalka shiinaha ee ah inuu yeesho gacan ku haynta qaybo ka tirsan bariga iyo koonfurta badaha shiinaha maamulka obama ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu ugu yeeray shiinaha inuu kala caddeeyo ama uu wax ka bedelo sheegashadiisa dhulbadeed ee u muuqata inay ka hor imaanayso sharciyada caalamiga
ergeyga caalamiga ee qaramada midoobay iyo carabta ee siriya laqdar ibrahimi iyo saraakiil ka socota ruushka iyo maraykanka ayaa diiradda saaraya maanta oo khamiisa sidii horey loo riixi lahaa wadahadallada nabadeed ee siriya iyadoo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee siriya ay ku soo warramayaan in tobaneeyo qof ay ku dhinteen goobaha mucaaradku ay gacanta ku hayaan ee magaalada aleebo master ibrahimi ayaa isku keenay ergey ka socotay dowladda siriya iyo mucaaradka laakiin ilaa iyo hadda wadahadallada socdahay wax guulo oo la taaban karo lagama gaarin
xukuumadda afghanistan ayaa sheegtay in ay sii deyneyso 65 ka mida mintidiinta talabaan oo ku jira xabsi ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin meel ku dhow saldhigga cirka ee bagram inkastoo maraykanku arrintaasi si kulul u dhaleeciyey saraakiisha waddanka afghanistan ayaa waxa ay sheegeen maanta oo khamiisa in maxaabiistaasi lasii daayey qaar ay ku jireen xabsiga barwan maxaabiista lagu wado in lasii daayo ayaa waxaa ka mid ah maxamed weli oo maraykanku uu ku eedeynayo inuu yahay khabiir dhinaca walxaha qarxa u qaabilsan talabaan kaasoo weerar la beegsaday ciidamada maraykanka iyo kuwa afghanistan maraykanka ayaa si weyn waxa uga soo horjeestay sii deynta maxaabiista tan iyo markii madaxweyne xamiid karzai uu ku dhawaaqay dhowr toddobaad ka hor in kadib markii dib u eegis ay dowladdu ku samaysay kiisaska maxaabiista ay quusatay in lasii daayo masar karzai ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha ka jira xabsiyada ay yihiin kuwa ku qasbaya ragga reer afghanistan in waddankooda dagaal ay kala soo horjeetaan islamarkaasina ay kobcinayso taageerada talabaan maraykanka ayaa waxa uu doonayaa in maxaabiistaasi dacwad lagu qaado lana horgeeyo maxkamad ku taala waddanka afghanistan
duufaanada xilliga qaboobaha iyo baraf aada u fara badan oo ka da-ay ilaa iyo xalay ayaa saameeyey gobollada ku yaala koonfurta bari maraykanka ugu yaraan 300 oo kun oo qof ayay korontadu ka maqan tahay gobollada north iyo south carolina ayuu barafku xiray waddooyinka taasi oo hakad gelisay isku socodka iyada oo la arkayey dadka oo baabuurtooda cidlo uga dhaqaaqay kumanaan duulimaadyo oo u kala gooshi lahaa gobolladaasi ayaa hakad galay waxaana garoomada diyaaradaha ku xayiran rakaab tiro fara badan duufaanada qaboobaha ayaa sidoo kale si weyn u saameeyey waqooyiga bari ee maraykanka magaalada caasimadda ee Washington DC ayaa gaarkeeda ayaa baraf ba'an oo ka da'ay waxa uu kala xiray isku socodka dadka iyo gaadiidka dadweynaha waxana gabi ahaanba xiran oo aan shaqeynaynin maanta xafiisyada dawladda federaalka
dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad oo ka mid ah barnaamij gaar ah oo ku saabsan sanad guuradii toddobaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay laanta af soomaaliga ee idaacaddan v o a waxaa barnaamijkaas soo diyaarisay oo soo jeedinaysa falastiin axmed imaan
muddadii ay v o a du jirta ee toddobada sano ahayd waxaa soomaaliya soo maray saddex madaxweyne iyo lix ra-iisul wasaare oo dhammaantoodba markii ay xilka ka degayeen ay harayeen murano xagga awoodda iyo sharciga ah dhammaantood waxay ka qayb galeen barnaamijyada v o e da qaybta soomaaliga waa kuwan qaar ka mida madaxdii soomaaliya ee muranada siyaasadeed ay soo mareen intii ay xilka hayeen iyadoo v o e na ay ahayd mid u taagan soo gudbinta wararka iyo warbixinadii ugu dambeeyey ee hirarkaasi siyaasadeed waxaan filayaa inay xusuus dib idinkugu celin doonaan intiina badanna aad wada garan doontaan codadkan
eega aniga noor cadde arrinta ma ahe waa sharciga iyo saan nin waliba si uu arko ka shaksi iyo shaksi iyo wax maaragtay personala maaha haddee waddii ciddii quman baa quman sharciga laba garood isama fika dhalato oo laba garood ma kala lihin nin un baa garleh waxaanan anigu isleeyahay adaa garleh waana waajib muqadisa inaan anigu difaaco dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka
waxaa kaloo intaa dheer in go'aanadii ka soo baxay shirarka jabuuti oo la xiriira xagga dib u heshiisiinta inaan fuli doonno oo aan ku dhaqmi doonno dhaqangelintoodana aan ballan qaadayno waxaa jira in yacni lagu talagelayo oo xukuumaddaanu ay u sii gobol xaarayso siina diyaarinayso dowlad midnimo qaran oo mucaaradku ay ka mid yihiin in la dhisi doono madaxweyneheennu waa diidanaayey dib u heshiisiinta inay dhaqan gasho waa diidanay ee maamulada gobollada inay dhismaan
waxaan rabaa arrinta farmaajo inaan wax yar ka yidhaaha maxaa yeelay soomaalidu mararka qaar waxa waa shaksiyeeyaan horta farmaajo adinka ma aqaanina anaa keena farmaajo dalka markuu imaanayay xoolana ma wadan istaraatiijiyana ma wadan ciidanna ma wadan dhaqaalena ma sidan waxoo dhan waa lala qorsheeyey waa lala diyaariyey waa lala shaqaynayay khilaaf waxaa dhashay xukuumaddii iyo baarlamaankii waa xalli weyne waa khiyaar gelina farmaajo waxaa dhahnay halkaasi taaganta baashi haddaad ku qanacsanta inaad tanaasushid oo dowladdii soomaaliyeed ay sii socotana waa wax raganimo leh haddaadan ku qanacsanayna xalka laan ka fikirayna wuxuu yihaa ku qanacsana
shacabka soomaalid waxaa la rabaa inay ogaadaan meesha dhibaatadu ka taagan taas intaas kuma ekaanin wuxuu ku jiraa gorgorta xukuumadda in wax laga siiyo macnaheedu waxa waay gorgorta gorgortaku mar u yimaada gorgortaku kula yimaada markii xisbiyo isdhinac urdaayo annagu hadda hal xisbaa waa nahay isaguna ma ah majority leader ma ah waa shaksi speaker ah maxaan ku yidhaahdaa group group na waka marka mid speaker ah oo raba inuu xukunkii u maroqsado inaan ka yeelna ma aha hal shaksi iyo afar qof u wato inuu u gorgortayo awal waxaa laha election halato hadda waxay dhaahdeen in la yidhaahdo waxaan rabnaa door wasiir waxaan rabnaa in xukuumadda la bedelo annaga dadkaa ku qabni lahayd
aniga iyo cabdifaarax shildoon saacid prime ministerkii hore wax khilaafa oo shaksi aho noo dhexeeya ma jiraan shalayna saaxiib baan ahayn maanta saaxiib baan nahay intii baarlamaanka u fadhiyo codaynayay telefon aan ku wada hadlaynay inta aan kulannay maalmaha shaqadaana ay socotay maalin walba wixii shaqo aan waan u kulmaynay wixii maxaan ku yidhahda marka waxaan leeyahay saacid wax khilaafa oo shaksi ah ma jiraan
labo ilaa saddex wiis oo lasoo dhaafay waxaa jiray ismaandhaaf yar oo u dhaxeeyay aniga iyo madaxweynaha. Ma rabo inaan aad uga faalloodo, laakiin waxaan ku tilmaamay saldhiggiisu inuu ahaa mid constitutional ah oo dhinacna taariikhdii Soomaaliya dhinac kale ah oo 10 sano ah oo la xiriirta iscasil iyo iscasilimaay.
Haddaba sidee dhagaystayaashu u arkaan idaacadda v o eda? Maxayse jeclaan lahaayeen in lagu soo kordhiyo? Waa kuwan qaar ka mid a dhagaystayaasheena geeska Afrika oo aragtidooda dhiibanaya. Aan ku bilaabo dhagaystayaasha magaalada Nairobi.
Magacayga waxaa la yidhaha Maxamed Maxamuud Cali Suug oo ku nool magaalada Nairobi, kana mida dadka odayaasha ah oo magaranaysa inta badan iclaamka ka hadla. V o a intii aan arkay anugu waxaad moodaa inay juhdi badan iyo dadaal muujinayso, sida markay wax dhacaan inay Mintuulo ilaa magaalo ay la xiriirhayaan islamarkiiba. Marka dadaalkooda ma xumo, oo waxaad moodaa in idaacado badan oo magaranaysa ay jiri jiray ay ka hormareen xagga soo gudbinta, iyo islamarkiiba waxa ay markay dhacaan ay la xiriirhayaan ay magaranaysa ay soo gudbinayaan iyo say u tabinayaan ma xumo. Waxaan arkaa anigu barnaamijyo ay dhaliil badan oo aan ku arko maaragta oo in la naqdiyo mudana wax laga sheego. Masalan, barnaamijka jimcada baxa waa barnaamij rumaantii juhdi iyo dadaal badan la geliyay, laakiin waxaad moodaa in dad gooniya loo xulayo waxaad arkaysaa 4 nin oo wax ay ka hadlayaan isku hal ay yihiin oo aysan wax ku kala dugnayn.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aniga Xuseen Maxamed Arbal iraada, guddoomiyaha guddiga bahweynta Isli Community Association iyo guddoomiye ku-xigeenka ganacsatada, waxaan horta marka ugura u hambalyaynayaa todoba guurada v o k. Waxay aada iyo aada wax weyn ka qabatay xagga horta bulshada Soomaalida. Maxay noqotay waagii hore wax la dhegeysan jiray b b c-do keliya, waxa weeyaan cod weyn oo ku soo kordhay oo aada loo daneeyo. Markaan ka hadlo shaqsi ahaantayda, anigu waxaan ahay nin ganacsato ah, siyaasina ah, madax islina ka ah. Aada iyo aada bay wax badan nagu qabatay, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay weliga jir markaa, waxaan leenahay halkaa kasii wada.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo magacayga ah Fartuun Cabdiqaadir Warsamo Qodax, waxaan hambalyaynayaa inay horumar weyn gaartay v o eda, laakiin hadda waxaan rabaa in lagu soo yaro kordhiyo barnaamijka dumarka. Waa kaas xuquuqda gabdhaha garoobada ah in la kordhiyaan doonayaa.
Magacaygu waa Sadaam Maxamed Axmed. Idaacadda v o a muddadii ay hawada ku jirtay ee dadweynuhu dhegeysanayeen, anigu waxaan isleeyahay wax badan bay soo kordhisay wararka oo si hore loo helo oo degdeg ah mandaqada iyo dunida oo si fiican ay uga soo waramaan, si dhexdhexaadnimo ah oo xaqiiqda ku salaysan oo la rumaysan karo oo dadka ay la dhacsiyeen. Anigu waxaan ka mid ahay dadka dhegeystay idaacadda v o a, waqti fiicanna way soo gashaa, si fiicanna wax u tabisa. Barnaamijka ugu qiimaha badan ee aan runtii dhegeysa waa barnaamijka Amuuraha Islaamka, laakiin barnaamijka waqtigiisa waxaad moodaa inuu aada u koobanyay oo mawduuca laga hadlayay adigoon ka wada dhergin idaacaddu ay jarto. Waxaan ku talin lahaa in barnaamijka waqtigiisa wax lagu daro sida ugu haboon.
Shariif Abuukar Dhuuxyaa la yidhahdaa. Waxaan u arkaa inay kulliba leedahay dee roolkeeda ay leedahay oo ay wax badan soo kordhisay, hadday tahay xagga wararka iyo barnaamijyada kale ee dee macnaha lehe ay sii daysay sida maaragtay doodaha iyo wixii lamid a. Waxaan uun soo jeedin lahaa oo kula talin lahaa baasha xoogaa waa waqtiguna waa yar badan yahay. Waxaan kaloo odhan lahaa in laga yareeyo iyadana oo macno kale wax kaloo macno ummadda u sameynaya loogu bedelo heesahan faraha badan ee aadka ugu faraha badan, inkastoo laga yaabo dad xiisiya inay jiraan. Haddana waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay wax uga hadla mustaqbalkeeda iyo nolosheeda iyo dejinteeda iyo nabaddeeda iyo wax ahaanshaheeda iyo danaheeda kala hadla.
Magacayga waxaa leedahay Ibraahim Ismaaciil Cilmi. Anigu qurbajoog baan ahay iyo labadaba iyo dalka iyo dibaddaba waan joogaa. Dibadda intaan jooga ma dhegeysto runtii, laakiin intaan dalka jooga waan dhegeystaa v o eda. Waxaan si gaara barnaamijyadiisa ama wararkiisa ka helaa oo si gaara halkan uga salaamayaa inanka ka soo warrama Qaahira. Waxaan jeclahay inta badan gaariga markaan wato ayaan dhegeystaa v o eda. Marka waxaan jeclaan lahaa daqiiqadaha yar ee aan dhegeysanayo waxaanaan dhegeysanayaa inuu ama adduunkayga wixii kordhina aakhiradeedi adduunkayga waxaan waxa ka faa'iidaya inuu yahay. Marka taana waxa isiin kara un qof aqoon leh oo ama aqoon diinado sare halahda ama aqoon adduunyo maadiya mid siyaasada oo aqoon saraa oo research cilmiya.
ان محمد ابراهيم ورسمي هدراوي دي ابوان سوماليات باتاي ان كسو دورتا 7 سنه ايو بخصنتي لانت افك سوماليه في او اي بل ما حد جعلان هاد ورباهينت سوماليدو كلي اني كسو كرديسو marka laga eego hab dhaqanka hoggaaminta bulshooyinka
tibarka waxa laga hadlaya warbaahinta guud een waxay leedahay nolosha waxa loogu talagalay inay kaalin bay leedahay nolosha ku leedahay koodi een inay kaalinta qaadato oo ay dadka hagto oo hoggaamiso oo hadii baraarujiso oo hadii Ilaahay ka dhigo maalinka maanta ama de wararka soo een u waranto hota idaacadu waxa ay shaqo ku leeyahay yani kala qubanta ummada ah ee sida u balaaleen waxa isku xira waa taa sheegaysu koodi een haday taa tahay inay waa dad garaysa waxay ku dhisan tahay shacabka oo waa shacabi waa shacabi marka waxa fiican shacabka ay afkeeda ku hadlaysay wadka ay faafinaysa waa min shacab ila shacab la yiraahdo carabiga min shacab ila shacab waxa u fiican waxa ay faafinaysa inay iyada sharaf iyo maamul si milka ku soo kordhiyaan
adamasan yusuf shaacar aad ku raad waxaad ka mid tahay dadka de abwaaninta aadka dhinac suugaanta Soomaalida aadka loogu yaqaano 7 sano imka buuxsamay balse sadaas waxaad ku qiimeyn lahayd
waan idii hambalyeeray aad 7 sanoodada buuxsantay idaacada FOE kulliiba kaalin banaanayd way buuxisay oo bulshada way u baahnaayd ee waayo de idaacadu way yaraayeen idaacada caalamiga ah kaalintaas way buuxisay markii hore ee waan iska jirayaan marka raayiga dadka laga qaado qaar basibay wuxuu arkayaan sida ragga hore sheegay waxan qabaa in de meelaha qaar ah wax lagu kordhiyo oo mowduucan wada siyaasiga haday dooda gaaban tahay waa mowduuc siyaasi ah haday dad kala wareysanayd waa mowduuc siyaasi ah horta in mowduucyada siyaasiga ah de aanu idaacad u dhan la wada siine barnaamij kalena la sameeyo walaa dhaqanka barnaamij jiro haddana in kuwa kalena la sameeyo oo dadka u noqdo aqoon oo fariimo gudbiyo oo bulshada wax u taro oo
in abshukur miraadan waxaan joogaa magaalada Boosaaso kin idaacada VOA wax badan bay ku soo kordhisay dadka Soomaaliyeed oo ah dhageystayaasha barnaamijyo ka duwan barnaamijyada hore ay maqli jireen barnaamijyo isu dheela tiran dhinacyada badan marka laga eego waa meel ay dadku aad ugu soo xirmeen 7 sano ay jirtay waxaan ugu hambalyeynayaa inay hore inta uga sii socoto anigu markaan iska hadlo waxaan ugu jecelahay idaacada VOA inaan dhageysto labada barnaamij kan 6 iyo barka subaxnimo ka baxa saacadda geeska Afrika iyo galabti 4 galab labadaas aad baan u dhageystaa
magacay waxa jiraa maxamed aydiid jaamac ha fiido waan dhigaystaa runtii aad baan ugu xiranahay barnaamijyada aan sida gaarka u xisay waxa kamid ah barnaamijka hidiyada dhaqanka u rajeynayno in ay VOA-du ay ballaariso oo maadaama ay jiraan maanta dad badan oo fanka iyo dhaqanka Soomaalida aad u yaqaan ay jiraan iyo daayarta hadda soo koreysa oo iyaga laftooda hadda in badan oo kamid ah aad u yaqaan suugaanta iyo xiyaabaha la midka ah
magacaygu waa Umar Ciise Maxamed waxaan joogaa Boosaaso idaacada VOA oo sanad guradeed 7 ay tahay waa soo dhaweeyneyna waxaan leenahay adeeg gaawadaan umada u sii wada waxaan anigu dhihi lahaa barnaamijyadiina waxa xoog ku saartaan inta badan dhaliilo iyo waxyaabo dhacay iyo Soomaaliya laga sheegaa bal horumarka tiknoolajiyadu ay Soomaaliya ka bedeshay maanta waa ogtiin oo ariga lagu raaca moobilada adeega maartay mobile manigana waxa laga dirsadaa caanaha lagu gataa marka bil technology-du maxay bedeshay barnaamijyadeena inaad ku dartaan waa idin kula talin lahaa oo aad ogaataan Soomaalidana inay ka ilbaxsan tahay meelo badan oo dunida ah waana mahadsantiin
magacaygu waa Faarax Jimre ee markii hore aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa sanad guurta dabaade VOA-da ee runtii barnaamijyadeeda aad iyo aad baan ee horumar fiican wadankay uga gaareen ee wax badan dhinaca akhbaaraadka ee wararka ee barnaamijyadooda kulligood waa aad iyo aad u fiican yihiin waxaan ku sii korin lahaa barnaamijyada aqoonta in kor loo qaado oo ay ku celiyaan maadaama Soomaalida iyo caalamka aqoonta iyo dhaqaalaha loo gudbiyo
magacaygu waa Maxamuud Maxamed Axmed waxaan cadeynayaa runtii idaacadaha kale oo ay muddo ka soo horreeyay inay ka af dheer tahay waan ku faraxsanahay
magacaygu waa Faarax Mire Jibriil marka koowaad waa waxaan baleeyeynaa idaacada VOA-da barnaamijyada aadka baahsan oo ay u soo gudbiso Soomaalida runtii magaalooyinkay waxaan leeyahay ay awooda saartaa waxa ka baxa dagaalada waxyaalaha ka dhaca laakiin miyiga boqolkiiba 70 dadku degan yahay ma saarto awooda marka waxaan leenahay idaacaddu markaa miyiga ha saarto awooda iyo horumarka iyo waxyaalaha looga baahan yahay miyiga
magacaygu waa xareys saal cadaa, waxaan joogaa Boosaaso. Marka koowaad, waan u hambalyeynayaa sanad guurada toddobaad ee v o e da. Waxaan sheegayaa inaan ku faraxsanahay idaacaddan markii hawada soo gashay ilaa hadda. Qaab ahaan waxay kaga duwan tahay idaacaddii hore. Waxaan dhihi karaa codka dhegaystaha ayay aad u tixgelisaa, iyo barnaamijyo badan oo bulshadu kaga qayb qaadanayso. Marka laga yimaado wararka ay sameeyaan in wariyaashu ayay samaysaa, iyo si un waxay ugu dhowdahay waxaa la yidhahda social media.
Khadija Maxamed Diiriye, wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waa ku faraxsanahay in aan fursadan muhiimka aan u helo inaan idaacadda v o e da aan dhaho hambalyo sanad guuradeedii toddobaad haddii alla awoodda la ogolaado. Marka in ay maadaama ay ka mid tahay saxaafadda horta ee dalka gudihiisa ka howlgala, in mujtamaca Soomaaliyeed guud ahaantiis loo gudbiyo horumar loogu baaqo iyo dibudhis, barnaamijyadiinana ay noqdaan barnaamijyada horumarinta iyo dibudhiska dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Bismillah, magacaygu waa Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Ugaas Furcadde. Waa ku faraxsanahay inaan saakay idaacaddan toddoba sano jirsatay, aan uga hambalyeyno sanadkeeda toddobaad oo ay soo gaartay inay Soomaalida la hadasho. Waan ku faraxsanahay inay Soomaaliya maanta kaalintii la rabay ay ka geysatay. Waxaan aad u xiiseynaa annaga barnaamijyadeeda gaarka ah ee hadii jeer inta waqtiga soo galaanba u qiyaaseynaa inay Soomaaliya ka tahay idaacad dhexdhexaada oo aan dhanna aana jirin. Idaacaddan Voice of America waa idaacadda keliya oo aan dhihi karno in lagu kalsoonaan karo oo aan ku kalsoonaan karno hadalladeeda iyo wararkeeda gaarka ah. Dhegeysigeedana aadan ugu taxanahay.
magacaygu waa xildhibaan Cashkoos Maxamuud Cumar. Idaacadda v o e da waxaan ahaa dadka ku xidhan ahayna barnaamijyadeeda. Waxaan aad iyo aad u xiiseeyaa barnaamijka doodaha jimcayaasha la sameeyo. Waxaan kaleen aad iyo aad ka haweenka markay ka hadlayaan barnaamijyadooda dhan aad bay cajabiyeen. Aniga laftarkayga dhowr jeer baa layga wareystay oo v o e da waa subaxii markaan toosna haddii la yidhaahdo waxaan dhegaysanaa. Ugu horreeya waa idaacadda v o e da, toban saacna waan la socdaa, habeenkiina waan dhegaystaa. Waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo magacayga uu yahay Aamina Cabdulla Macow, aadaan ugu faraxsanahay sanad guurada v o e da. Waana soo dhaweynayaa, aad ha jirto ha joogta ayaan leeyahay. Waxaan aad u xiiseeyaa barnaamijka la yidhaahdo waa go'aankaaga oo dhalinyarada, waxaana aad ugu faraxsanahay barnaamijkaas aad u qabataan dhalinyarada. Waxaan idinku darsan lahay inaad si fiican aad u sii gudagashaan oo dhalinyarada si fiican usoo dhaweysaan.
Magacaygu waa Sultaan Maxamed Axmed Buurtinle, waxaan joogaa Xamar xeebta Liido. Simo Soomaaliyeed oo halkaa isku arkayaan ka mid ahay. Ilmuhu marka uu dhasho toddoba jirka marka uu gaaro ciidamiya, maadaama toddoba jir aad gaadheen, waxaan idiin rajaynaynaa inaad sidii ilmo toddoba jir gaaray oo ciidankiisii markaas la gaaray waqtigii uu waxtari lahaa inaad noqotaan oo Ilaahay idinku guuleeyo. Barnaamijyada kala duwan oo idaacadda kulligood waa la xiiseeyaa, wararku ha ugu horreeyeene. Waxaa kaloo aada loo xiiseeyaa kuwa doodaha ah iyo falanqaynta siyaasadda Soomaalida. Waxaanan idiin soo jeedinayaa inaad ka fogaataan wax xanan le oo ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda ka samayn kara wuxuun kala durkida.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Mano Cumar Xasan oo ka shaqeysa telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo radio Muqdisho. Toddobadii sannadood ee shaqeynaysay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee v o e, waxaan oran lahaa horta waxay nagu soo kordhisay barnaamijyo aada loo xiiseeyo. Aniga aragtideeda laba barnaamijkan aada u xiiseeya oon dhegeystaa inta badan, barnaamijka la dhaha Dooda Gaaban iyo barnaamijka Caweyska. Labada barnaamij aan xiiseeyana runtii waa laba barnaamij oo aada noogu gaaban. Waxaan ku talin lahaa ama aniga aan fikir ahaan aan geysan lahaa in la kordhiyo waqtigooda, minutska ayaa aada noogu yar.
ugu dambeyna aan siiyo madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabrow kelmadda ugu dambeysa.
Kelmadda ugu dambeysa waad mahadsan tahay. Falastiin, waxa aan u mahad celinayaa dhegeystayaasha v o a laanteeda af Soomaaliga ee sida weyn noogu taxan, mar walba nagu baraarujiya halka aanu ka liidano, nasaxa, noo sheega waxa ay jecel yihiin. Waxa aan mahad gaara iyagana aan u celinayaa siyaasiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee mar walba oo aanu la hadalno taxaaliisha nala sameeya analysis kana la rogroga waqtigooda qaaliga ana siya hadii hurdaan hadii gaari saaran yihiin hadii kalaba sidoo kale madaxda VOA ee iga sareysa ee iyagu suurta galshay laantan afka Soomaaliga afurtaankeedan uma hadcelinaya iyo ugu dambeyn wariyasha VOA ee jooga Washington iyo kuwa daafaha adduunka ku kala daasan ee iyagu VOA waxa ay tahay ka dhigay ayaan lahayn waad mahadsantihiin kana sii wada hawsha aad dadweynaha u haysaan
dhegeystayaal waa naga intaa guud ahaan barnaamijkii aanu kaga hadlaynay sanad guuradii toddobaad ee VOA-da tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena waxaan leenahay dhegeystayaasheena waa aad ku mahadsantihiin in aad dhegeysataan idaacadda VOA-da qaybteeda afka Soomaaliga wixii talo iyo tusaale aanu noogu soo dira ciwaanka emailkeena oo ah somali@voanews.com
Ibrahim saakee barf baad soo dhaxmartay fara badan daalba ka muuqdo idaa cadaad maanta dhan kala waday oo warkiiba akhrinaysay barnaamijyad saartay ma kula tahay xilligi aad neefsan lahayd oo kuna san lahayd muusiga in la joogo
wallahi dhagaystayaashana waa u baahan yihiin inaan u saaro hees ilaahadan allah heestan goorma ugu dambeysay
yaa wada marka heesta yaa ku luqaynaya
soo haabo oo kac waxaan ku hayaa haroob caashiqe hooyo dan isko ho
maxamed axmed iyo
fanaanadi qamar abdullah
sida he garrobio waqalmos kada ayo sida he garrobio waqalmos kada ayo kentay hori mad dawa amma hiri yalaai tadhay badle dahay kentay hori mad dawa amma hiri yalaai badle dahay iyo hala la iyo muqe hede guraku habun yahay iyo hala la iyo muqe hede guraku habun yahay lagu hareer madsan hore ba ku ragna ku han wayn yahay lagu hareer madsan hore ba ku ragna ku han wayn yahay adigiyo hanka guma noqotaan adigiyo hanka guma sitar noqota danta la mahura hare raha qabane so habo hubba uka so habo hubba uka waxan ku haya haro aashaqe hubba uka so habo hubba uka waxa ku haya haro aashaqe hooyo dan
danta lama huraanka hareerta aan qabane
haro ku haya haro aashaqe culadoodu laftaada heesta ma yareysan madaxa ayaa sa u raaysay
maraha iyo heesta muusigeeda aad ii qanciyay
aad iyo aad wadadii dheereed ee barafka badanna waa nusugaysaa inaan ku noqono
marka idaacaddiina waa gabagabo
intaan mar kale hawada ku kulmi doono lixda iyo barka aroornimo waa VOA oo idinla sidaayo nabadgeli
This program has come to you from the Voice of America, Washington.